absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No je to tady, je podovolené, máme tady úterý, to znamená, že se hlásí Midgard a s ním pochopitelně Petr Václav v pravidelném pořadu Pokřivených zrcadel. Slíbil jsem vám naprosto hvězdného hosta a hvězdného proto, že má hvězdné informace, respektive úplně tu jednu, která je zásadní, od které se spousta věcí bude odvíjet. No a v průběhu toho našeho povídání si ještě připojíme dalšího hosta. Takže dneska se můžete těšit na ledacos. Budeme probírat věci, které nejsou zrovna příjemné, musím říci, ale je to každodenní realita, bohužel s tou sebrankou, která nám tady vládne, to lepší nebude. No ale bude to také o tom, že existují z toho cesty ven. No a to všechno je náplní toho dnešního pořadování, takže já vás vítám. No a vítám pochopitelně mého prvního toho vzácného hvězdného hosta. Jak jinak než i kamaráda Davida Tigra Ploce. Já tě zdravím, vítej, ahoj.
Dobrý večer, Petře, zdravím všechny svobodné lidi naší krásné české země a jak poslední dobou říkám, kdykoliv mohu promluvit, zvláště zdravím všechny chcimíry, protože to slovo je tak úžasné, to slovo tak skvěle popisuje lidský charakter, že děkujeme té druhé straně za to, že nás takhle krásně pojmenovali a já to slovo prostě budu používat velmi pravidelně, protože je prostě ideální. Ještě jednou vám všem přeju krásný dobrý večer.
No musíme také pro to naplnění významu toho slova novotvaru, chcimír, jo, tak chcimírové, ono to spíš vypadá jakoby, já nevím, kolik je hodně, až to nemůžu říct, ale ve fabrice se třeba říkalo takový, když ti kdo byl hodně opatrný, jo, tak se říkalo, no to je jedno. Tak, ače nebudu říkat. Takže ono to malinko s tím trošku kulminuje, ale nebo pohrává si to s tím, nebo to tam evokuje jakoby to slovo, protože je nové. Druhá strana nás takto pojmenovala, no my se za to nestydíme. Chtít mír, je záležitost charakteru, záležitost prvku svobody, záležitost, která nepřichází sama. Za mír se musí také bojovat. Oni to pojmuli tak, že vybojují mír, jako jo. Ale my to vidíme jinak. Vybojovat mír znamená prosadit cesty k dosažení míru, aniž by u toho umírali lidé. A to je to, co oni nechtějí a proto nálepkujou tím výrazem chci mír. Jo. Takže ano, já se hlásím k tomu, že jsem chci mír. Na druhou stranu ale musím říci, že a to je otázka i tvrdé lásky. Potrestat ty, kteří způsobují to zvěrstvo, je bezpodmínečně nutná věc. Tak Davide, já jsem koukal, 9 měsíců jsem tě tu neměl, chlape. 9 měsíců. Neutěhotnil jsi mezi tím.
Teď mi to bude z pusy, chtěl jsem říct, že to je skoro tak dlouhá doba, jako jedno úspěšně proběhlo těhotenství, ale ne, neotěhotnil jsem, můj stav se nezměnil, čili stále žiju jako tygr samotář, který se samozřejmě občas umí ten život i krásně osladit, ale já jsem tygr, který se rozhodl, že bude prostě bojovat za ten mír, za tu svobodu, a ta naše cesta, která byla ještě zhruba 2 roky zpátky čistě o té svobodě, tak se proměnila vlastně v mírovou cestu. Bojovat za svobodu rovná se bojovat za mír rovná se prostě bojovat za život, nebo chcete-li bojovat o holé přežití. Takže těch 9 měsíců jsem rozhodně nezahálel, a což ty osobně víš, protože jsme spolu v kontaktu, tak zatímco někteří rádoby vůdci, kteří tady chtějí změnit ten systém k lepšímu, tak si teďka dali na léto pauzu, aby si odpočinuli, případně si zajeli někam do toho Chorvatska k moři, ale my pracujeme pořád, a ta velmi zásadní věc, kterou jsme vlastně oznámili koncem června, teď se nejsem jistý, jestli to nešlo do médií 1. července, to je vcelku jedno.
Nešlo. Do médií to šlo, já ti to řeknu, do médií to šlo 29.6.
Aha, jasně. Děkuju za upřesnění. Nevím, kolik lidí tuhle naší cestu, tenhle ten náš směr zavnímalo. Asi teda nebudeme otálet a řekneme rovnou, čeho se týká ta zásadní věc.
Neříkej to ještě.
Takže nejprve rozebereme to peklo, v kterém žijeme.
To ještě není všechno, Davide. Víš to, znáš ten pocit, stmívá se, padají sněhové vločky, rozsvěcují se ty vánoční stromečky a dětské srdce plesá a těší se na dárky pod stromečkem. Tak nebuď jako to děcko, vydrž ještě chvilku. Tak já musím tady udělat jednu takovou věc, protože dneska jsem měl reprízu, ten pořad od 5 hodin. Tak dneska slaví svůj svátek Olinky. Olga, 11. července slaví Olga, 39 740 slavících děvčátek, žen, dam a moudrých paní, pochopitelně, slečen. To všechno jsou Olgy, které slaví. Je to 40. příčka v četnosti užití toto jména, velmi oblíbené jméno. A propos, pochází z Ruska, jo? Tak jenom abyste tak věděli, doufám, že od teďka nebudou Olgy zakázaný jako jméno, protože když už se nesmí hrát ani Dostojevský, nesmí se hrát žádná ruská kultura, tak aby nám nezakázali jména třeba. Tak Olinkám a zejména té jedné, které si nesmírně všichni vážíme, tak přeji všem Olgám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování a také pochopitelně skvělou oslavu. A vy, kteří znáte nějakou Olinku, tak ji nezapomeňte popřát, bo má dneska svůj svátek, slaví. A vy tím zvednete úroveň a potenciál obrany schopnosti, tím naštvete strašně, ale strašně naštvete systém. A propos, když jsme tady zmínili tvé případné možné těhotenství, Davide, tak dneska je světový den populace. To rozumíš, to zapadá všechno, jo. Takže světový den populace, nepíšou tady, ale jaké. My víme, že je propagována určitý typ populace a vlastně světový den populace jde úplně v protisměru, proti tendencím takzvaných evropských lídrů. To jsou takový ty uchylové, co vedou třeba Světové ekonomické fórum a podobné instituce, které nejsou nikým voleny, ale mají obrovský rozhodovací potenciál. Tak ti zase tvrdí, že populace ne, protože by jsme se prý přemnožili a je potřeba snížit úroveň a počet lidí zhruba na polovinu na planetě. Takže světový den populace. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem dneska dostal do ruky takový obrázek. Tam byla kniha vyobrazená pro děti. Jo? A tam se psalo, že většinou jsou těhotné maminky, to jsou lidé, maminky jsou lidé, to jsou lidé, co mají vagínu, jo. Respektive ne vagínu, promiň, ale tu dělohu, takhle. Maternice je děloha, proto ve slovenčině. Takže co mají dělohu? Zpravidla tedy jsou těhotné tyhle ty maminky, co mají tu dělohu. Ale jsou i tatínkové, protože jsou muži, kteří mají dělohu a i ti mohou otěhotnět, co tam psalo. Jo? Tak to jenom, že by si byl fakt jako celá in a byl by si cool a byl by si LGBT potenciál jak hrom, člověče. Ještě, že nejsme uchylný, veď?
Můžu už reagovat?
Můžeš.
Já tě poslouchám a úplně se mi tady ježí srst. No, Petře, na tohle to je úplně jednoduchý lék. Lék pro ty, kteří jsou tímhletím postiženi. A vrátím se malinko zase zpátky do historie, která nás často inspiruje. Ve čtvrtek jsme si připomněli našeho mistra Jana Husa, který zemřel pro pravdu. A v této strašně složité době, v které žijeme, je jedna z nejdůležitějších věcí nesejít z té cesty pravdy, z té pravdy, kterou známe, z té pravdy, která nás zrodila, z té pravdy, která nás vychovala, z té pravdy, která z nás udělala to, co jsme. A ta pravda, byť dnes teda mluvíme o jiné pravdě, než o které kázal mistr Jan Hus, i když ono se to v podstatě schází opět do stejného problému. Tenkrát také ti nahoře se neuměli chovat k těm, z jejichž práce těžili. A dneska je to v podstatě to samé, ale vraťme se zpět k té pravdě, o které ty jsi mluvil, o nějakých 70 nebo kolika pohlavích, o nějakých mužích s dělohou a podobně. Vůbec tyhle ty věci nebudu nikdy akceptovat. Ať si Spojené státy války chtivé nebo nějaká globalistická totalitní Evropská unie vymyslí, jakou chce kravinu. Já tohle nikdy nebudu akceptovat. Pro mě je pravda v tomto ohledu jasná. Existují pouze dvě pohlaví a to je muž a žena. A pouze svazek mezi mužem a ženou je tím jediným ideálním manželským svazkem. Cokoliv jiného je zlo a opravdu tohle, o tomhle ani jakoby nebudu uvažovat, že bych někdy s něčím takovým souhlasil. Ne. To je prostě něco, co ti velmi hodní lidé, kteří vládnou té totalitní Evropské unii, dělali zcela záměrně. Zničit tradiční hodnoty jednotlivých států. A muž, žena a dítě, jediná tradiční možná rodina, manželství mezi mužem a ženou, prostě jsou tradiční hodnoty. Takže ta pravda je jasná. Cokoliv jiného je nemoc, úchylka a já to nikdy nebudu akceptovat. My jsme samozřejmě tohle dopustili všichni. jako národ, když nám to před mnoha lety začali vykládat, hele, tady se dělá tohle a tady je nějaký další pohlaví a musíme být tady k nějakým těm LG a BFLM, PSVZ, ani to nebudu správně vyslovovat, protože tím bych to legitimoval. A my jsme si vždycky, když jsme tohle slyšeli, řekli, no jo, to jsou nějaký bláboli, nás se to netýká, nebudeme se tím zabývat. Možná si někde lidi prostě v nějakým rodinném kruhu nebo někde v hospodě u piva řekli, hele, co to vymýšlejí za kraviny, a vždycky to uzavřeli s tím, dobrý, je to blbost, nebudu se tím zabývat, mě se to netýká. A tam jsme udělali chybu. Tam jsme udělali chybu, že jsme se neozvali ve velkém počtu proti nesmyslům, které nám vnucují. A teď je to bohužel v takovém stádiu, že ve sněmovně prošlo do druhého čtení vlastně to manželství pro homosexuály. Naštěstí do druhého čtení prošel taky návrh, aby vlastně svazek mezi mužem a ženou byl jediným svazkem, který bude nazván manželstvím. A já doufám, že aspoň v tomto směru zvítězí zdravý rozum nad hloupostí, ale zakončím tuto moji reakci tím, vůbec tyto věci neakceptujme. Pravda je jedna, muž, žena, dítě. Tečka. Děkuju, Petře.
Davide, já tě nechci opravovat, ale chci tě spíš doplnit, jakoby, jo. Ono se obecně tvrdí, že Jan Hus zemřel pro pravdu. On víceméně ale nemusel umřít, jo. Oni by ho upálili, i kdyby odvolal. To je vidět na příkladu Jeronýma, jo, který ho tak těžce mučili, že nakonec odvolal a stejně ho upálili. Jana Husa upálili proto, že vlastně v církvi byly minimálně tři silné poziční klany. Každý z nich měl papeže. Nezapomeňme, že ta doba, v tu dobu, kterou žil Jan Hus, tak byla o trojpapežství. A Zikmund Liška Ryšavá pochopitelně aspoň se zasadil o to, že nakonec všichni tři odstoupili a vlastně Jana Husa upálili v době, kdy vládl asi 5 nebo 7 let koncil, to znamená, že nebyl papež, bylo bez papežství, vládl koncil, no a v tom se to mlelo, že jo. Takže mistra Jana upálili, protože tam vládlo politikaření. Úplně obdobná záležitost jako dnes, kdy se vlastně politikaří, pere se jakoby o ten žvanec té moci a u toho neumírá jenom mistr Jan Hus a další, ale u toho umírá obrovské množství Slovanů. Za velké výpomoci anglosasů, nacistů a sfašizovaných lidí po celé Evropě. Takže ta doba je velmi poučná v tomto ohledu. Další věc je, ty jsi tady říkal, že to nebudeme akceptovat. Ano, nebudeme to akceptovat, jenomže pozor. Oni z toho dělají zákon. Já jsem poslouchal Šmuclera, Romana Šmuclera, u Xavera, jo. On tam řekl čečití zajímavou věc. Ono vlastně ve chvíli, kdy oni uzákoní, kdyby uzákonili, jo, to manželství mezi stejným pohlavím, tak úplně, ale úplně zablokujou jakoukoliv pomoc mladým manželstvím s dětma. Protože ve chvíli, kdyby někdo vyhlásil, že třeba budou novomanželské půjčky, jo, nebo že budou nějaké úlevy pro mladé rodiny s dětmi, tak je to diskriminace homosexuálních manželství třeba, nebo lesbických manželství. Tak takhle oni to chtějí dotáhnout až daleko, ti člověče. To bude jakoby, to jsou ty následné kroky, že? Který prostě oni vždycky něco nastřelej, když to jako projde, tak s tou udělají zákon a na tom stavějí další, oni lepí hnízda, na tom stavějí další a další a další a další. Doba je nesad převrácená na hlavu, doba je zvrácená. Davide, když jsme se o tom tolikrát bavili, já se tě zeptám teďku na rovinu. Vidíš ty nějakou cestu v tom, že se svrhne třeba vláda Petra Fialkina? Jako nějaký racionální výstup k tomu, že by se něco změnilo?
No, pokud budu uvažovat racionálně, tak se obávám, že tady toto zlo, vysílající idiotské signály, budeme mít až do dalších voleb do poslanecké sněmovny. Mají pohodlnou většinu i v Senátu, mají svého prezidenta, který si dosazuje své lidi do ústavního soudu. Takže si myslím, že by se muselo stát něco opravdu zásadního. Buď by muselo zavát velmi silný vítr, možná třeba z východu, nevím, nebo by muselo opravdu dojít a možná dojde k velkým nepokojům, jako je třeba ve Francii, protože ta situace se prostě bude stupňovat. Každým dalším nesmyslem, každou další globální blbostí, kterou schválí pohodlně 108 a velmi inteligentní 107 posléze podepíše, tak to napětí ve společnosti se bude stupňovat. Nicméně to jsme si mysleli taky, řekněme, někdy před rokem, když jsme se obávali, že prostě značná část národa prostě neutáhne ty drahé energie a že se teda bude muset vyrazit do ulic a že už je na čase s tím něco dělat, ale já to zatím ještě nevidím na nějaké to obrovské národní povstání, protože pořád ještě spousta lidí funguje, spousta lidí si myslí, hele, ono to nějak dopadne. To je jedna z nejčastějších odpovědí, když se snažím těm lidem, kteří ještě nemají úplně jasno v tom, co se děje, vysvětlit, hele, tady se na nás něco valí. A oni mi řeknou, jo, já o tom vím, ale zároveň dodají, ale to se nestane. A já jim řeknu, a jak, proč si myslíš, že se to nestane? Ne, to není možný, to není možný. A už vidíš, že se ocitají v určitý diskomfortní situaci, že jen ta debata není příjemná. A radši se teda k tomu problému otočí zády, strčí hlavu do písku, jak se říká. A proto prostě český národ zatím sedí u klávesnice, zatím se burcuje pouze na těch sociálních sítích, zatím nevyráží do ulic. Myslím si, že to bude ještě chvilku trvat. A pokud to vláda toho skvělého pana profesora nějakým způsobem bude schopná uchopit, takže že vymyslí i nějakou takovou tu, hele, my vám tady někde povolíme malinko, tak si skutečně myslím, a to je ta racionální úvaha, že to udrží až do dalších voleb. Strašně moc bude znamenat, jakým způsobem se voliči rozhodnou v těch prvních volbách, které nás čekají do Evropského parlamentu. To si myslím, že by měl být jasný signál, nikoli ten fialový, ale signál spokojenosti občanů této země. A následně krajské volby by mohly případně i předurčit vítěze dalších parlamentních voleb, i když teďka podle posledních průzkumů se zdá, že Babiš by vyhrál i se zavázanýma rukama. Má k tomu všechny předpoklady, nicméně si myslím, že těch špatných věcí se stane ještě hodně do té doby. Myslím si, že mu hodně uškodí například ten jeho postoj k podepsání, respektive k schválení té obranné smlouvy se Spojenými státy.
To ještě probereme, jo, taky.
Takže co se týče takové té racionální politické úvahy, obávám se, že ne, ale protože říká se věř, víra hory přenáší, víra tvá tě uzdraví, tak samozřejmě to srdíčko doufá, že se stane něco dřív a že se co nejdříve vydáme tím správným směrem.
Davide, já hodně přemýšlím o tom, proč ti lidé jako jsou v tom relativním klidu. Oni nejsou v klidu, jo. Ono to vlastně s těma lidma je tak, že oni jak hrnou a neustále před ty lidi dávají ještě větší a větší blbost a ještě větší a větší jakoby strašák, co všechno ještě na ně chystají, ty lidi velmi rychle jakoby zapomínají na to špatný, co právě teď bylo schváleno. Chápeš? Oni ty lidi tak zaměstnávají, dostávají pod takový tlak, že ty lidi vlastně nevědí, co mají vlastně řešit. Protože navíc ty si řekl, mají svého prezidenta, mají svoji většinu v parlamentu, v senátu, mají svoje soudce, no a mají také svoje lídry mezi opozicí, že jo? To je potřeba taky říct, to se ukazuje čím dál tím víc, že utahali lidi tím, že je zvali na ty Václaváky a na ty demošky a nic z toho nebylo. To bylo to, co já jsem tady na to upozorňoval už v loni, že je potřeba si dávat pozor na to, kdo vás tam zve. A je potřeba, když teda říká, sejdeme se a dáme ultimáta a bla, 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 tak je potřeba tam jít a ta ultimáta chtít. Jako proč dneska lidi místo toho, aby napsali Reichlovi, pane Reichl, jako vy jste sliboval a neudělalo se nic. Vy jste sliboval už na jaře, že půjdeme a že se bude chtít toto. Neudělalo se nic. Ani jste se nezúčastnil pořádně blokády té Strakovky. Navíc jste ji naplánoval na dobu, kdy Fiala měl vyplánovaný výjezd na týden tamhle úplně někam dopryč. Tak víš co, mně to přijde, že jsou ty lidi utahaný, protože jsou vyčerpaný tím, že jak tam jezdili, tak se nic nezměnilo a místo toho, aby si dupli, tak se otupěli. Neříkám všichni, ale většina těch, kteří tam jezdili, už tam jít nechtěli. A já bych chtěl vyzvat, abyste to dali ještě jednou, protože 13. to je tedy ve čtvrtek, je plánována blokáda sněmovny. Víš o tom, Davide?
No, my jsme se o tom nějak jakoby rámcově bavili, ale že by to mělo být něco velkého, to teda nevím.
Já jsem viděl požadavek, aby lidé přijeli na 8. hodinu, aby přišli do sněmovní a na Malostranský náměstí. Byla tam i nabídka, že kdo jako je zdaleka, tak může přijet už den předtím a nějaký spaní, že když kdo má karimatku, takže se může vyspat. Myslím si, že to pořádali ne základnám, že zvali. Takže je potřeba, protože se bude projednávat druhý čtení, že jo? Ty obranné dohody.
Ne, Petře, to tě malinkou poupravím, to je tak, že ve čtvrtek 13.7. má jít ta smlouva do poslaneckých výborů.
Jo, ano, ale hned na to to chtějí schválit, tak.
Ono to jde snad až nějak příštím týdnu. Oni musí přerušit současnou schůzi a vrátit se k té předchozí schůzi, v které vlastně to schválení té smlouvy bylo na programu. Takže ono to není úplně tak jednoduchý, že by to šlo udělat hned ten čtvrtek. Jo? Mm-hmm. Tam se samozřejmě jakýkoliv hlas lidu bude vítán, ale tam předpokládám, že teda někdo udělá nějaký silný protest přímo na tom Malostranském náměstí, ale to je potřeba, aby jsme viděli, který den ta smlouva bude projednávána. Mm-hmm. Jo, což ti nikdo takhle přesně ještě v tuhle chvíli neřekne. Jo, mm-hmm. Takže je to téma otevřené, téma, o kterém mluvíme, ale já se obávám, že s těma počtama, které v té sněmovně jsou a vzhledem k tomu, že to v prvním čtení posunulo dál i hnutí ANO, tak je to víceméně jenom formalita, ale samozřejmě se proti té smlouvě ozveme, jak to půjde, jakkoliv to půjde, prostě řekneme ne, protože tohle není jenom schválení nějakého méně nebo více potřebného zákonu, ale to je v podstatě odevzdání země do rukou Spojených států. To je fakt, ano. To my to víme, musíme si to vysvětlovat.
No. Předání klíčů. No, já jsem se tě předtím ptal, jestli by se něco změnilo, kdyby padla vláda. Muselo by se dospět k předčasným volbám, protože pokud by padla vláda, tak by musela padnout rukou většiny, nebo by musela k tomu dojít sama. Bohužel inteligenční kvocient té sebranky ve vládě nenasvědčuje tomu, že by k tomu dospěli. Jo. No a v parlamentu asi se k tomu taky nedospěje. Čili, ale i kdyby, jo, i kdyby padly, teoreticky, kdyby padly, tak se bojím, že tam přijdou jiní lokajové a všechno pojede dál, protože za mě, Davide, my jsme prostě součástí špatné zahrádky. My nepatříme na západ, ani západu. My jsme prostě na špatném místě a ještě k tomu ve špatný čas. Taky to tak připadá?
To jsou, Petře, moje slova. Psal jsem o tom pár týdnů zpátky. Česká republika nepatří na západ, nikdy tam nepatřila a my uděláme všechno pro to, aby tam nikdy v budoucnu nepatřila. To, já nevím, kde se to vzalo, tohleta fráze těch prozápadních zaprodanců, kterou můžeme vidět na jejich billboardech. Teď nedávno třeba na mě někde vykouknul ten pan 4% Pospíšil, kdy nám velmi upřímně na svém billboardu říká, že patříme na západ. Nepatříme. Západ pro nás nikdy v historii nic neudělal. Vzpomeňme na to, co pro nás udělal v roce 1938-1939. Nebýt Sovětského svazu, tak kdo ví, jak by ta válka dopadla. Takže o nějakém možná malém přičinění se na osvobození Československa můžeme polemizovat, ale faktem je, že ani tady nám Západ nějak zásadně nepomohl. Co pro nás Západ udělal v roce 1948, když nás teda odevzdal tomu sovětskému bloku? Co pro nás Západ udělal v tom roce 1968? Dodnes lidi prostě v sobě živí předsudky vůči Rusku. Rusko je dnes jiná země, než byl Sovětský svaz, ale to, že sem ty armády přijeli, jedna věc, ale to, že ten Západ neudělal nic pro to, aby sem přijeli, to je věc druhá. Jo, je potřeba se na to podívat s chladnou hlavou, vždycky si to zanalyzovat, co udělal jeden, co udělal druhý. Západ nás vždycky bude brát jako nějaké pátý, ale desátý kolo uvozu, vždycky nás jenom využije a teď se tady jedná o budoucí uspořádání světa, takže najednou je tady samozřejmě obrovský tlak na to, aby jsme byli, nechci říct násilím, ale takovou tou totalitní ideologií přesvědčení o tom, že patříme k Západu. Nepatříme, v tomhle tom s tou Petře naprosto souhlasím a je to taktéž věc, kterou stejně jako, že jsem hrdý chcí mír, budu říkat, kdekoliv to půjde. Nepatříme na Západ.
Davide, asi my dva se shodneme na tom, že nejenom, že nechceme být součástí Západu, a my ani nechceme být nebo toho Západu, teď myšleno, jakoby nechceme být součástí toho, co je nazýváno Západem. Takhle to řekněme, jo? Navíc ještě kolektivním Západem. My dokonce nechceme být ani součástí takzvaného kolektivního Západu, který financuje, živí, propaguje a dokonce ideologicky dneska už vymezuje jednoznačně fašisticko-nacistické tendence, protože je řízen nacistickými pohlaváry. Nejdůležitější organizace, které jsou v tom kolektivním Západě považovány za ty pilíře, jako je Evropská unie, jako je NATO, jako je OSN, v té podobě, v jaké je dneska, jako je Mezinárodní měnový fond, jako je Mezinárodní soud, nebo ten dvůr v Hágu, soudní dvůr v Hágu. Jo. Toto jsou všechno pilíře, které jsou, jejich zakladateli byli nacisté. Aktivní nacisté, kterým bylo umožněno osvobozovacími aktivitami Západu uprchnout, byly dokonce vytvořeny odchodné koridory a Západ se o ně postaral. Jo? A oni založili to, co dneska tady sklízíme. Já ani ty přeci nechceme financovat vraždění a zabíjení Slovanů, ať už v armádě Ukrajiny, kam byli zmobilizovaní, anebo na straně Ruské federace. Představ si, že v Hágu leží 8000 žalob lidí z Donbasu, z Doněcka a z Luganska. 8000 žalob na zvěrstva, na zločiny proti lidskosti. A je to tabulizovaný, prostě je to tabu. Vůbec se o tom nesmí mluvit, jo. Já tohodle nechci být součástí. No a protože ve straně domov jsme si všichni tak jako něčím podobní, tak vlastně bylo rozhodnuto, že, a to řekni ty,
bylo rozhodnuto na naší poslední republikové radě, která proběhla 25. června, že jediným správným směrem, a teď to ještě malinko víc natáhnu, tu chvíli napětí, protože my nevěříme v reformovatelnost Evropské unie. Evropská unie je stará kobyla, která kope opravdu už z posledního. Já nevěřím tomu, že to, co tady vytváří ten digitální koncentrák plný nesmyslů, v takovéhle formě může přežít. To je prostě nemyslitelný. Jo? Evropská unie nás likviduje po všech stránkách. Evropská unie není bezpečná. Evropská unie není tím evropským hospodářským společenstvím, které bylo z počátku velmi zajímavé. Evropská unie rovná se ztráta svobody. Evropská unie je prostě totalitní organizace a nechápu, že tady pořád jsou ještě někteří, já nevím, jak to říct, ne úplně fanatici, ale řekněme neprobuzení lidé, kteří věří tomu, že ta Evropská unie je nějakým způsobem reformovatelná, že se to změní a že když tam budeme, takže tam něco změníme, jenom když tam budeme mít ty správní lidi. Ano, pozor, souhlasím, že dokud tam jsme, tak tam musí jít pro česky uvažující dravci, kteří se tam velmi hlasitě ozvou za vše české, za vše, za jakýkoliv národní zájem naší země. Ale s tím, jak je to tam prostě nastavený, ještě teď, když se mluví o tom, že se zruší právo veta, tak prostě nemusím mít 5 švestek, stačí mi 4, abych si srovnal, že takováto organizace nemůže dát lidem prosperitu a svobodu. A protože jsme dlouholetými kritiky Evropské unie, a samozřejmě i členství Severoatlantické alianci, ale to není téma na dnešní povídání, tak nejenom kritizujeme, ale hledáme cestu, jak z toho ven. A jsme samozřejmě...
Kolik, Davide, kolik?
Ještě jednou.
Jsi říkal, jak z toho ven, tak já se ptám, kolik jich bylo přesně?
Čeho myslíš, kolik?
Jsi říkal, jak z toho ven? Promiň, to byla narážka přeci z toho ven.
Ještě není 22 hodin a přece jenom dlouho jsem u tebe nebyl, tak nevím, jestli jsi nepřišel na takhle sprostý slovník. Napadlo mě teda, že vytáhneš, když jsi mluvil o té struktuře Evropské unie, nějaké to silně zapáchající v úvozovkách lejno, protože...
jako předsedkyni komise, jo?
Paní Lejnovou,
matku všech sra, co vymyslí ta Evropská unie. To, a víš co, to má... Davide, jsme chlapi, jo, tak víš, jaký je rozdíl mezi žumpou a manželkou?
No, poslouchám.
No, buď je unavená, nebo je nasr, jo. Buď je vyčerpaná, nebo je nasr, jo. To se tak říká. Ale Lejnová, jako předsedkyně, rozumíš, tohodle bordelu, to už je jako, to je tak přesný pojmenování, že z toho nemůže vypadávat nic jiného, než to, co je v té žumpě, jako jo. Mm-hmm. Jo, to je matka všech těch, ale to je jedno. Hele, já ti to řeknu asi tak. Někdo nás může podezírat z nějakých předsudků, jakoby, jo. Že máme předsudky vůči Evropské unii. Já tady doporučím našim posluchačům, kteří třeba nás neposlouchají pravidelně, pusťte si pořady mého kolegy na Tapin rádiu asi tak měsíc zpátky. Má tam nacistické kořeny Evropské unie. Budete se divit, kolik i zakladatelů, jaká jména jsou spjata s NSDAP, vrcholnými funkcemi, s SS zbraněmi, Helmut Kohl a jiní a další, prostě jo. neskutečné, neskutečné. V OSN jich je plno a tak dále, tak dále. Čili on to celé zmapoval, celé to popsal až do současnosti. Tam už jsou dneska ty pohrobci, že jo, jejich a tak dále. Strašný. Strašný. Takže nedivme se, že se nalezáme v prostoru, který je infikován ze všech stran vším možným. A víš co, Davide, je nejlepší na tom, že si ještě neřek, kam teda vlastně směřujem.
Musíme tu zapáchající oblast popsat co nejdetailněji, aby těm nerozhodním jsme usnadnili rozhodování. Odevřel to hezky, já se zeptám, co nám to členství v Evropské unii vůbec vlastně dává v posledních letech? Jo, napadá tě něco pozitivního, opravdu klidně vyndej nějaký fakt a já řeknu OK, dobře, tak ale asi tady pravdu.
Ty jsi mě zeptal, co mi dává členství v Evropské unii? Davide, ten pocit, za ten pocit to všechno stojí.
Hele, a ať se podíváš, kam chceš, nevidíš nic, co by bylo pozitivní, co by bylo o svobodě, co by bylo o tom, že se bude respektovat suverenita jednotlivých států. Nic takového tam nevidím. A jestli někde si sáhnul na nějaké dotace, co to znamená pro 10,5 milionu lidí, že nám někdo přidá na opravu dálnice? Jo, jako, já si myslím, že ta pomoc je veškerá žádná. A možná to slovo dotace, a my vám na to dáme, přispějeme velmi krásně pro určitou část populace, maskuje to a tady vám sebereme svobodu. Tohle nebudete dělat, tady vám nařídíme tohle. Jo? Dobře, tak vezmeme si třeba...
Počkej, Davide, jinak to uděláme. Ono je potřeba ještě na ty dotace se podívat tak, kolik dostane dotací třeba náš zemědělec, a kolik dostane dotace zemědělec holandský třeba? A zjistíš, že v podstatě tady dochází k znevýhodňování a k prosazování. Mě už se tam trošku, já mám teďko připojenýho dalšího hosta, už se mi tam trošku jako z toho nervózně kroutí, ale všechno nám to vysvětlí. Čili, Davide, už to řekni, ať můžu konečně přivítat dalšího hosta.
Dobře, takže protože tomuhle totalitnímu molochu nevěříme už ani slovo a to velmi dlouho, tak abychom nebyli pouze kritici, ale abychom nabídli nějaký směr, ale opravdu směr, který má smysl, tak jednoho krásného dne, až odejde to fialové komando, tak si myslím, že jediná možná cesta pro Českou republiku je cesta společenství BRICS.
Podívej, teď možná někdo řekl, to jsou blázni třeba, jo? Ale když si někdo racionálně vyhodnotí to, co si tady řekl, ať si každý napíše seznam, co mu Evropská unie dala a co se mu nelíbí na současné situaci ve světě, ve kterém žijem. Všechno negativní, co se normálnímu člověku jeví jako zvěrstvo, šílenost, pedofilie, úchylnost, psychopatičnost, toto všechno je dar Evropské unie nám, kteří jsme úplně o všechno přišli a úplně za všechno, co jsme měli, jsme si pořídili svět, který je totálně úchylný. No, proto to rozhodnutí. Budeme se bavit teďko o tom, co nám to může přinést. A je úplně, já bych úplně teďko nevymezoval, že až odejde ten fialovej hnus. Ono to může trvat nějakou dobu, ta cesta, ale může být taky velmi rychlá. To všechno, to dění a události, které tady vidíme všude okolo nás, pár set kilometrů tady od nás může něco se odehrát trošku jinak, než si přeje kolektivní západ a věci se dají do rychlého pohybu. Takže já teďko přivítám ženu, kterou jsem taky už tady měl v pořadu několikrát. Na mainstreamu jsem tuhle slyšel, že to je bývalá poslankyně a ještě něco říkali, která ukradla prý, jak říkali na tom mainstreamu, na Impulsu jsem to slyšel, ukradla zkratku ČSSD, ČSSD. Na Češ ČSSD ji bude žalovat, protože to má krytý a posichrovaný a nějaký člověk tam si kasal triko, jak tu ženštinu spacifikuje, protože ona si dovolila přejmenovat svoji českou suverenitu na jinou, na jiný název strany, který přesně kreje a vykrývá ta zkratka ČSSD. Dovolte mi, přivítal v našem pořadu právě teď Janu Wolfovou. Jano, já tě zdravím, ahoj.
Zdravím také, Petře.
Tak jsme ve spojení, slyšíme se. Davide, slyšíš Janu?
Ano, slyším, zdravím svoji kolegyni z ČSSD.
Ano, tak na úvod dvě otázky. Jak je to s tou zkratkou a jak se teď jmenuje česká suverenita? A druhá otázka, prosím tě, jak nazírá tato přejmenovaná strana, jak nazírá na to, co si rozhodl domov?
Tak začnu tu zkratku. Víte, já když jsem se dozvěděla od pánů Šmardu a podobně, jako skutečně bývalá sociální demokratka, srdcová sociální demokratka, která tu stranu obnovovala, že se budou přejmenovávat, protože jméno a zkratka jsou balvanem koulí u nohy, která je táhne dolů, je všechno špatně, oni potřebují novou progresivní vlnu a to všechno, co je špatné, je spojeno se značkou ČSSD, tak jsem skákala 3,20 metry a řekla jsem si, ale teď ta značka za prvé za nic nemůže a za druhé signalizuje ta nejlepší léta, která sociální demokracie, čili ČSSD měla. Oni dokonce začali hovořit o tom, že se musí vysvětlovat opoziční smlouvu a vysvětlovat 90. léta. Kdy se téhle zemi žilo nejlépe? V 90. letech, kdy skutečně byla stabilita, kdy se zvedaly důchody, rostlo HDP, dotahovali jsme Západ a začínali jsme se nadechovat. Takže já jsem tehdy řekla, že tohle prostě považuji za naprosté svinstvo. Svolali jsme týden po sjezdu dneska SocDem, čili sociální demokracie, jsme svolali svůj sjezd české suverenity. A protože opravdu řada členů naší strany je bývalých sociálních demokratů, tak jako já, tak bylo víc než přirozené, že k té značce česká suverenita ČS se prostě přidalo sociální demokracie a vzniklo z toho tedy opět ČSSD, které jsme normálně odsouhlasili tento název. Jmenujeme se tedy ČSSD, pomlčka česká suverenita sociální demokracie a ta zkrátka je ČSSD. Myslím si, že je to naprosto přirozené. Zákon hovoří jasně, že se název strany ani zkrátka nesmí blížit nebo musí být výrazně odlišná od současných stávajících fungujících politických stran, což skutečně zkrátka ČSSD nikde není. My se jmenujeme, jak já říkám, Česká suverenita sociální demokracie, oni se jmenují jenom sociální demokracie, což je také jasně odlišitelné. A takových precedenců tady už bylo mnoho, dokonce ono, o kterém jste mluvili, mělo kdysi asi před 10 lety existovala už strana PRO, tehdy se jmenovala Poctivě, Rozumně, Odpovědně a prostě ukončila svoji činnost, takže dneska máme nové PRO. Není to vůbec nic neobvyklého, takže proto jsme se takto rozhodli a já jsem strašně zvědavá, jak bude pan Šmarda chtít obhajovat, jak on tvrdí u soudu a říká, že to bude strašně jednoduché. Tak já se na to jenom těším a uvidím, co skutečně jsou schopni zvládnout, ale pan Altner už umřel, aniž by mu pořádně zaplatili, tak si myslím, že zase právníka, který bude schopen jakoby jim něco vysoudit, zase tak jednoduše nenajdou. A pokud se jedná o tu druhou věc, tak nám se samozřejmě líbí představa jít do BRICSu nebo nabídnout lidem jinou cestu než cestu Evropské unie, protože stále říkat, že něco nechceme, není dobře. A tady musím říct, že kolegové z domova opravdu dokázali říct nejen to, že něco nechtějí, ale také to, co chtějí. A tady ta cesta toho BRICSu, kterého míří řada zemí, který určitě prostě tam máme větší uplatnění pro náš průmysl, větší uplatnění pro naše podniky. Určitě prostě se lépe obchoduje například s tím Ruskem nebo s Čínou, kdy to Rusko prostě zná, co je to česká Tatrovka, český Zetor a podobně. Zrovna tak to znají ty Indové, zrovna tak to znají další. Čili tam se nám bude jednodušeji a lépe obchodovat a bez diktátu a bez jako suverénnímu státu, než v té Evropě, která nám házela kvóty a nevím co všechno.
Máš na mysli, jestli se nepletu, srovnáváš trh 770 milionů pošetilých občanů kolektivního západu, mezi něž je kladena nerovnost díky dotační politice, která je absolutně nevyvážená a pro některé země zničující ekonomicky, pro některé naopak. Tak porovnáváš těchto 770 milionů trhu s 3,5 miliardovým trhem, který se v podstatě rýsuje, protože dneska do BRICSu vstupuje dalších 20 zemí, velkých hybatelů ekonomik a pozor, a bankovního sektoru, protože Saudové a další, to možná ještě dneska nakopneme, co všechno se odehrává, jak se dedolarizuje v podstatě celý kolektivní západ díky tomu, že Saudové a další si berou peníze, vybírají si peníze, aktiva si berou z bank, což pochopitelně je v takových číslech, že to totálně rozhodilo celý ten bankovní jakési jistoty v úvozovkách, kterými oni se zaštíťovali, takže zmizela aktiva.
Ano.
Jo, takže to je docela složitá věc. Čili 3,5 miliardový trh bez, na základě rovnosti a bez pokřivujících dotací je pro naše podnikání, myslím teď pro naše podnikání našich podnikatelů, našich firem, něco úplně jiného, než tvrdě regulovaný a pokřivený 770 milionový trh. Chápeme se dobře?
Zcela jistě. Já jsem tady jenom Petře nadskakoval, když si říkal, že dnes prostě Holanďan má větší dotace z Evropy než třeba zemědělec než
ne,
nás.
Už ne.
Tady už ne, ale bylo to přesně to, proč já jsem tehdy ještě v sociální demokracii pořád na špidlu a na teličku naléhala, ať mi řekne, jak to bude, co vyjednali pro zemědělce a oni furt mi neřekli nic, také proto jsem z té strany odešla. Protože tam byl ten problém. Na 20 let nám vyjednali v podstatě nulové dotace, zatímco Francouzi, Španělé, Italové, Řekové měli prostě opravdu obrovské dotace. Takže prostě naše mléko, které jsme byli schopni vyrobit tehdy za nějaké 4,50, včetně lahve, tak Francouzi ho sice vyrobili za 12 korun, ale byli schopni zásluhou dotací ho prodávat za 3. A to byl ten velký rozdíl. A proto také třeba ve Francii už nestávkovali mnoho let zemědělci, protože všechny jejich jogurty, všechny jejich další mléční výrobky, sýry a podobně šly prostě, ještě ty špatný, ty ne tolik kvalitní, šly k nám do Čech. Totéž se podívejte na kvalitu potravin do dneška v našich normách, kdy my jsme měli špičkové normy, které držely kvalitu potravin, a pak se všichni zrušili a dneska tady máme potraviny, které v německém Lidlu jsou úplně jiné, mají jinou chuť než u nás, kde se dělají ze zbytkových potravin a hlavně, aby byly co nejlevnější, přestože u nás jsou podstatně dražší než to v Německu. A jediná výmluva výrobců je, že to vlastně těm Čechům takhle chutná, což je strašné.
No počkej, Čechům to chutná, třeba Fiala se nechal slyšet na jejich portále, kde se neustále plácají po ramenou, jak to dělají dobře, že vlastně ta stávková pohotovost, kterou vyhlásili odbory, ta je kvůli tomu, že oni jako vláda navrhli nižší zdanění zaměstnanců a odbory kvůli tomu udělali stávkovou pohotovost. Oni už jsou takhle zvrhlí, jako jo.
Fiala už hovoří úplně zcestně. Tuhle jsem slyšela větu, že ano, že ta situace se vyvíjí velmi špatně, ale že to je ten důkaz, že jdou správnou cestou, tak to už jsem úplně omdlela. Nicméně bohužel, a tady já musím říct, že i když samozřejmě odbory respektuju a určitě by jim fandím řadě věcí, tak bohužel se bojím, že bezzubí sebestředula nedokáže vůbec nic. Ta generální stávka, o které všichni mluví, všichni mají jakoby plnou pusu. A to nejen odbory, ale bohužel i řada lidí z té naší scény. Já se bojím, když já mám příběh, kdy teď se vyhlašuje zase další stávka 12. září.
A mě napsala jedna paní, až po dovolených, teď se nestávka.
Ano, 12. září o oběd, a protože generální stávka. A mě napsala jedna paní, která se pohybuje kolem toho stávkového výboru. Paní Wolfová, nemohla byste zařídit, aby ta generální stávka nebyla v době, kdy jsem v práci? A takhle to je. Ty lidi totiž vůbec už dneska nevědí, co pojem generální stávka je. Oni to vnímají, aspoň část to vnímá jako velkou demonstraci nebo něco takového. Vůbec si neuvědomuje, že generální stávka prostě je o tom, že se všecko zavře. Že nebude, prostě nepojedou vlaky, nepojedou tramvaje, zdravotníci budou jenom v naprosto krizových situacích a tak. Protože takhle jakoby nazývají ty věci jako generální stávkou, bohužel v době obědové přestávky, to se pak stávkuje dobře, tak si neuvědomí, jak strašně to dehonestují a hlavně devalvují. A jak když potom nic nebude, a ono bohužel nebude, a já zase prostě jsem ta špatná, protože mluvím pravdu, ale ty lidi tehdy, v tom 89. prostě věděli, že když půjdou do generální stávky, tak za prvé, že mu jim i odbory zaplatějí, a za druhý, že když je vyhodí z jednoho zaměstnání, tak během 10 minut mají zaměstnání jinde. Prostě když je vyhodí z ČKD, tak je vezmou ve Škodovce a podobně. Dneska velmi dobře vědí, a ještě s těmi půjčkami a hypotékami, že když prostě přijdou o práci, tak ta rodina půjde šupem na dlažbu. A to si prostě nikdo ze zodpovědných rodičů nedovolí. Takže mluvit o generální stávce je sice hezká věta, hezká deklarace, ale de facto je to přesně to, že jenom mlátíme prázdnou slámu a slibujeme lidem něco, co prostě nemůžeme splnit.
Tak já mám teďko na Davida. Davide, není tajemstvím, to si budeme povídat, že ty jsi takovým politickým učněm Jany Wolfové. Jo? Ona tě začala tvárnit a musím říct, že tvé ostré tygří středy jsou tvým profilem, tvýho uvažování, tvé analýzy, tvého vztahu k těm všem záležitostem, o kterých tam píšeš a do kterých se nebojíš vstupovat velmi ostře, názorově. Takže já si myslím, že jsi se povedl, jako jo, že teď už seš opravdu ten bojovník, který se může postavit kamkoliv, komukoliv, protože jsi zocelen, jo. A myslím si, že jsi musel překvapit Janu tím, že strana pod tvým vedením jako první v republice přišla s tím programovým směrem v té orientaci pojďme dostat naší zemi do BRICSu. Mezi země, kde není žádný hegemon, země, které ať jsou velké, malé, ať jsou rozvojové nebo vyvinuté, ať jsou mnoha početné, ať jsou nábožensky jakkoliv orientované, respektují jedna druhou a jak politicky, tak řeknu vojensky a obchodně se respektují na jednom principu a to je rovnost. Složila ti Jana nějakou poklonu tady za to, jako, že je na tebe pyšná, hrdá?
Ne, tak pokud jsem učím, tak Jana je samozřejmě mistr. A jestli to takovýmhle způsobem hodnotíš, já samochvála smrdí. Já nechci jakoby o sobě říkat, teď vím tohle, teď jsem schopný tohle. Já samozřejmě si můžu domnívat podle těch reakcí lidí, kteří nějakým způsobem teda kvitují, oceňují tu práci, kterou děláme, že asi to má nějakou vzestupnou tendenci a že teda Jana je asi skvělým mistrem. Nicméně tohle to si myslím, Petře, že je spíš otázka na ní, když já si myslím, že jako politik bych měl být schopen odpovědět na cokoliv. Tak dobře, tak ano, vnímám to, že jsem někdo jiný, než jsem byl před těma dvěma lety, kdy jsme s Janou dělali demonstrace a kdy Jana pochopila, že asi mám nějaký potenciál, že jsem člověk, který je schopný věci dotáhnout, to určitě, jakmile já se do něčeho zakousnu, tak to prostě dělám, i když to bolí. To, jakým způsobem mě jako politika vnímá veřejnost, to nejsem schopný úplně odhadnout, protože není to tak dávno, kdy mi někdo řekl, a nebyl to jediný názor, že mě ty lidé vnímají pořád ještě jako toho vlastence, který stál na těch demonstracích a bojoval za tu svobodu. Já se snažím úplně od tohohle se neodklonit, protože je mi hodně blízký takovýto přirození povídání, než ta taková ta velmi zkušená, sofistikovaná politická mluva. Já si myslím, že Jana toho ví a že možná právě proto je dobrý, když k těm lidem mluví někdo tou jejich řečí. No. Takže, ale tohleto, Petře, byť ti to strašně moc děkuju, není vůbec důležitý. Důležitý je, aby za mnoho let jednou někdo řekl, hele, tyhle ty lidi z domova tady jako opravdu pomohli tomu směru České republiky a něco tady pro záchranu toho tradičního světa udělali. To je asi ten nejdůležitější cíl pro mě.
Jana se nadechuje, ale ještě než to řekne, tak já řeknu, dám na tebe otázku, dám ti otázku, Davide. Víš, co je takovou největší známkou nebo nejvyšší známkou tvé politické vyspělosti? Netrap se, ať ti to řeknu. To, že když ti slibovali a nepozvali tě na to pódium, na tom Václaváku, ať už to byli Vrábelovci nebo kdokoliv jiný, jo, že jsi nezahořkl a že jsi pochopil, že stát na pódiu vedle špatných lidí nebo vedle lidí, kteří nemají koncovku a kteří to vedou jenom do tmy, nestojí za to. A ti, kteří se tam tenkrát hromadně cpali, aby byli vidět, jo, tak dneska jsou ve stejný, kolik je hodin, to je jedno, jsou na stejných místech jako oni. Chápeš? To, že jsi tam nebyl, a že jsi to ustál a že jsi prostě i tak nestratil tah na branku. To je známka tvé velké politické vyspělosti. To je můj názor. Jano, co ty na to?
Já to řeknu jednoduše. Jestliže Tigr je dnes pozván na čínskou ambasádu právě po té, co jste vyhlásili jako domov, že uvažujete nebo že byste rádi přispěli k tomu, aby Česká republika směrovala do BRICSu a může tam mluvit v podstatě i s čínským velvyslancem právě na téma otázky médií, otázky obchodu a všeho. To je přesně to, co odděluje domov od těch dalších neparlamentních stran. Protože tihle lidé v té diplomacii a všude si všímají dvou věcí. Za prvé, jestli někdo to, co říká, je schopen opravdu obhájit. Za druhé, jestli to nejsou lidi, kteří chtějí jenom plácat vodu a někam se dostat za každou cenu, sednout si do toho hezkého poslaneckého křesla, protože si myslí, že to je to nejdůležitější, ne, to poslanec je spotřební zboží. Takže tady to je prostě vyznamenání. Já můžu říct, že je dobré, že i to, že suverenita bude jednat jako druhá o tom, že by rádi jsme přijali váš návrh, svědčí o tom, že prostě někdy učeň přeskočí mistra, já se za mistrovou se tolik nepovažuji, a že to je dobře. Ostatně já už několik, když všichni mi říkají, Wolfa nikam chce a chce kandidovat, ne, já už asi 2 roky říkám, že vůbec nikam kandidovat nechci, že bych byla strašně ráda, kdyby se Dumov a ČSSD, čili Česká suverenita sociální demokracie, dostali do poslanecké sněmovny, ať už jako společná strana nebo na kandidáce jedné strany osobností jiných. To je pro mě ten cíl, protože cílem není, aby Wolfová někde byla, což bohužel je cílem řady těch malých neparlamentních předsedů. Já jim říkám, že oni jsou všichni indiáni a nemají že všichni náčelníci a nemají žádné indiány. Mým cílem, a myslím, že zaplať pánbůh, můj cílem Davida je, aby se tady něco změnilo. A když u toho vůbec nebudu a jenom k tomu trošku přispěju, tak budu jenom spokojená. A myslím si, že to, že tohle David pochopil, když jsme spolu tak nějak začínali a pochopil, že ta politika není otázka jenom vyřvávání na náměstí nebo jenom chvilkového zepětí nějakých sympatií pro někoho, ale že je to skutečně pečlivá každodenní práce, která bohužel často nevede úplně k výsledkům, ale jenom taková práce může vést k tomu, aby se v téhle zemi něco změnilo. Takže to je pro mě strašně důležitý. A jsem moc ráda, že většina lidí v domově to cítí stejně. Že to nejsou lidé, kteří tam přišli proto, aby prostě zítra byli zastupitelé, poslanci, já nevím co všechno, ale aby mohli říct, nedali jsme tuhle zemi.
Já jsem dneska viděl takový hodně zajímavý stream. Bohužel nemůžu pustit, protože má titulky a ono opravdu ne všechno s titulkama se dá rychle číst. Ale nějaký americký redaktor zpovídal zástupce Jihoafrické republiky, buď to byl předseda vlády, nebo to byl dokonce možná prezident, nevím, tam bohužel ta jména nebyla. Ale vím, že ho znám od pohledu, takže to byl jistě někdo z vysokého vedení té země africké. A bavili se tam o tom, že vlastně bude BRICS v jihoafrickém Johannesburgu zasedat 22. až 24. srpna, kde proběhne po 4 letech fyzické setkání šéfů těchto zemí a pochopitelně tam budou jako hosté těch 20 zemí, kteří chtějí přistupovat, včetně Saudské Arábie a tak dál. A on mu tam položil takovou otázku, jako jestli, když tam teda v podstatě bude Vladimír Putin a Jihoafrická republika je v součástí soudního dvora v Hágu, takže má závazek, jako kdyby, když teda vydali na Putina zatykač, takže toho Vladimíra Putina, že teda jestli ho předají do toho Hágu, jo. On se tam do něj neskutečně pustil, ale fakt do mé natvrďocha. A začal mu tam vyjmenovávat zločiny proti lidskosti, kterých se dopustili Američani. Udělal mu tam výčetku a řekl, že rozhodně Vladimír Putin jako představitel státu přeci vědí, že na ní ten zatykač se nevztahuje. A že i kdyby, tak prostě oni nemají sebe menší důvod, že to je choulostivý, protože jakoby budou porušovat a tak dál to vymezení tím soudem, ale pochopitelně ho rádi porušejí. A dal mu tam takovou nakládačku. Borec potom povídá, no tak máme málo času, musíme přijít na jiné téma, jo. Ale no. Teď vážně, jako bude tady to zasedání a ono se celé ukazuje, že svět má 2 podoby. Jednu podobu, kterou tady vypěstovali ty šílenci, devianti, psychopati, co by vedení kolektivního západu. A potom ten svět, který normálně funguje, tak jak to bylo za našich mladých časů, kde prostě některé věci, které dneska už dávno neplatí, tak prostě platí a tak dále, tak dále. A oni se tam sejdou a ten kolektivní západ to nemůže vydejchat, jo. Nemůže. Takže ty nůžky se rozvírají. A v podstatě budou jednat o velmi, ale velmi zajímavých věcech. Jestli zbyde čas, tak pak se k tomu dostanu. Mám to tady v takovém článku pěkně popsané. Takže co si, nebo takhle, co můžeme nabídnout v té cestě do toho BRICSu? Co můžeme, co by to mělo přinést? Protože někdo řekne, no ale ztratíme ty dotace. Tak co to přinese konkrétně lidem v České republice?
Petře, můžu? Já řeknu jenom jedno. Když bychom jenom obnovili svoje cukrovary, jenom obnovili, protože my máme ty kvóty na cukr a nesmíme vyrábět víc a to, tak to znamená, že půlka tohohle světa dostane zajímavý cukr. Ale to není jenom o cukru, jsou o marmelády, průmyslový různý zpracování potravin a podobně. A to my jsme uměli. Byli jsme velmoc, ostatně jsme ty, co vymysleli kostku cukru. Takže to je jedna věc. Můžeme nabídnout na automobily. Podívej se, když by Němci sebrali naše oktávky nebo něco, což samozřejmě tady je trochu problém, tak za prvé ty komponenty tady z většiny těch aut jsou český a za druhý si myslím, že Tatrovka by určitě rychle přišla s nějakým osobním vozem. Traktory, jak jsem říkala, kombajny, to všechno tyhle země potřebují a potřebují to velmi a navíc to znali. Prostě naše mopedy v Indii dodnes jezdí. Naše motorky jsou tam známý, v Rusku jezdí dodnes naše Tatrovky, který mimochodem jsou jedny z má schopný opravdu projet ty ruský složitý cesty, které jsou v Číně na tom velmi podobně, v Indii úplně. Tam prostě ty naše škodovky a naše zlatý ruce, které umějí opravit skoro na místě, to jsou věci, které fungují. Uměli jsme stavět špičkově elektrárny. Špičkově. Patřili jsme mezi země, které byly schopni stavět vodní elektrárny, nakonec i ty atomky, ale hlavně teda vodní elektrárny a elektrárny uhelný v celém světě. Dokonce i v těch Arabských Emirátech jsme stavili elektrárnu. Takže to všechno tam o nás vědí a to si myslím, že umíme nabídnout. A znamenalo by to obrovskou prosperitu, protože bychom se vrátili k tomu, čím byla Česká nebo Československo pověstný. Prostě průmysl, chytrý lidi a chytrý věci, které jsme byli schopni prodávat do celého světa.
My jsme z 3,5 tisíce oborů technických, co se týká výroby, pokrývali 1800. Žádná jiná země to neuměla. To bylo za těch zlých komunistů, pochopitelně. Teď umíme smontovat skoro všechno, ale nic z toho nemáme. Davide, ty bys k tomu přispěl jak? Na tuhle otázku bys si odpověděl jakým způsobem?
Napadá mi toho víc, tak jakožto bezpečák samozřejmě začnu tou bezpečností, která je pro mě na prvním místě, nebo bývala vždy, když jsem tu profesi vykonával. To přece není možný, aby jsme v době, kdy náš systém nezvládá ty skvělé uprchlíky z východu, nebo dobře, nedávno mi někdo psal, že to neříkám pravým jménem, já to samozřejmě myslím ironicky, takže mě všichni pochopil, ale dobře, nezvládáme 100 000 nepřizpůsobivých Ukrajinců a v této době, kdy tady na nás útočí bodnými zbraněmi, nebyl to ojedinělý případ v tom Brně a budou pokračovat, tak to prostě je. My si nejsme schopni prověřit, co sem přijíždí za lidi. Jo? My nejsme schopni zřídit nějaký mechanismus, že bychom věděli, odkud lidi jsou, prověřit si je, případně si evidovat, kde se zdržují. Ten náš systém totálně selhává, odnáší to český člověk a v této chvíli odjede náš ministr vnitra na setkání lídrů Evropské unie a v podstatě souhlasí s povinnou solidaritou, což bude znamenat, že budeme, pokud teda nebudeme finančně schopni se z toho vyplatit, přijímat další obrovské množství nepřizpůsobých imigrantů v podstatě z celého světa. Paradoxně se na tom domluvili v době, kdy imigrant, ježíš, teď nevím, doplňte mě, ze Sýrie, nebo odkud byl, ve Francii pobodal 5 lidí. Jo, to, co se děje ve Francii, je důsledek prostě francouzské otevřené migrační politiky. A tohle dříve nebo později samozřejmě bude i u nás, pokud se něco zásadního nestane. Evropská unie není schopná zajistit jejím členům bezpečnost. My jsme tady, Petře, spolu při nějakou dobu rozebírali Kalergiho plán a ono v podstatě Evropská unie realizuje Kalergiho plán, prostě mísí jabka s hruškama a to, že z toho nevzejde nic dobrého, to víme. Bohužel prostě na to budeme doplácet my obyčejní lidé. Co se týče bezpečnosti, pokud bychom teda se bavili o našem zdraví, tak jak je možný, že okolní státy zastaví dovoz ukrajinského obilí a jiných potravinových výrobků a u nás nad tím mávnou rukou? Jo, to je pro mě prostě nepochopitelný. To je, ta vláda nám všemi těmito kroky říká, nás vůbec nezajímáte. Vůbec nás nezajímáte, jste nám naprosto ukradení. Aspoň Slováci, Maďaři, Poláci řekli ne, my tady žádný takovýhle obilí prostě nebudeme prodávat. Co udělala česká vláda, to víme. Jo, takže ať se podíváš, kam se podíváš, tak vidíš jenom negativa, nic pozitivního. BRICS je prostě cesta svobody. Já si neumím představit, že by nám některá ze zemí BRICSu diktovala, musíte přijmout tady ty migranty a musíte se o ně postarat. A mnoho dalších věcí, Petře, no. Takže jestli mě, Jano, chceš doplnit?
No ještě, já dám jen otázku. My jsme tady probírali v pátky, že, a teď se vyjádří, jestli ano nebo ne, ten válečný uprchlík, pochopitelně není čistý válečný uprchlík, když utíká přes několik hranic, jo? Takže to už je první porušení. Ale dejme tomu, že jsou to lidi údajně tedy z válečné zóny, přijedou sem, my to neprověříme, my automaticky jim věříme, takže je vydotujeme a oni si tady koupí auto, to auto si jedou na Ukrajinu přihlásit a pak s tím autem sem přijedou zpátky. Ten akt, kdy ten uprchlík, kterému my poskytneme azyl, se vrátí zpátky do té země nebo opustí naše území, tak v tu chvíli ztrácí status toho uprchlíka. Je to pravda?
Samozřejmě. A teď se podívej, teď mi dokonce České dráhy dokonce zajišťují cesty na dovolenou.
Ano.
Dovolenou našich ukrajinských uprchlíků, kteří jsou strašně zbědovaní a jsou ve válce, na dovolenou zpět do své vlasti, takže oni jedou na dovolenou k sobě domů.
Jedou si odpočinout do válečné zóny.
No. Ale to je přesně to, co já jsem říkala, když to začínalo. Je třeba si uvědomit, že my furt vnímáme Ukrajinu jako něco asi jako Českou republiku. Prostě když se u nás v Praze začne válčit, tak to samozřejmě bude dopadat na Brno i nakonec i na Slovensko. Ale oni jsou země, která je mnohokrát větší, než jsme my. To je asi tak, jako kdyby se válčilo na Slovensku, tak oni ještě v Paříži by měli statut uprchlí. To je ten problém, že prostě tam je většina území, kde opravdu se nic neděje, ale ty lidi utíkají především z těchto území, protože oni to tak, jak jsou ty z Asie, z Afriky byli spíš ekonomiční migranti, tak tohle jsou také ekonomiční migranti. Pro ně je jednodušší si sem přijet pro dávky, žít tu. Taky si všimně, jak teď začíná být veliký problém, když jim jenom snižujeme tu šanci, že dostanou ty rodiny peníze na ubytování. To bylo řečí o tom, jak my Češi ubytováváme a dneska je vidět, že prostě ty lidi už toho mají plný zuby, za prvé, už prostě nechtějí ubytovávat, ale za druhý i ty peníze už docházejí, takže už nebudeme jim platit takové sumy a začínají být problém a ty lidi, kteří jsou v té strašné válce, tak vlastně jedou domů, protože nemají ty peníze tady, aby jim někdo platil ubytování, tak si uvědomili, že vyčerpali, co mohli, získali peněz, co mohli, no a teď se vrací v klidu domů.
Tak zařídili jsme jim, co jsme mohli, naspali jsme do nich docela hodně peněz, teď malinko odskočím, jo. Vám není podezřelé, ano, tobě jako dejme tomu poslankyni, dlouholeté poslankyni za ČSSD, Davidovi třeba jako člověku, který ještě neusedl do takového postu, do takového křesla, ale kouká na to zase jako občan, dejme tomu, který je na kontakt v té Praze s mnoha informacemi. Nepřipadá vám zvláštní, že za první 4 měsíce vláda v podstatě dostala rozpočet do deficitu 200 miliard? Přičemž celý deficit na celý rok byl asi 299, jestli se nepletu. Přišli si pro další peníze, čili přišli si pro schválení změny rozpočtu víceméně. Nikdo nepoložil otázku, vyúčtujte, za co jste to utratili. Protože chce nechce, přímá pomoc Ukrajincům, když oni se furt odvolávají na tu válku, tak stála úhrnem od toho února 2022 stála cirka asi okolo 100 miliard. Jo. Mm-hmm. Takže za první 4 měsíce to asi nebylo nějak dramatický letos. Kam se poděly ty peníze? Kam přišly ty peníze?
To ještě nepočítáš zdravotní pojištění, který vlastně my si platíme a oni mají věci zdarma, to znamená, že tisíce dalších dotací my jsme jim zaplatili ze svého zdravotního pojištění.
Ano.
A tak podobně, to je třeba si uvědomit. A další věci, které jdou přes kraje a přes obce, včetně toho ubytování a podobně, které vlastně taky není přímo, jakoby přímou položkou ve státním rozpočtu. To je třeba si uvědomit, že tam jsou ještě tisíce položek, které to, ale mě nejvíc na tom rozčiluje to, že my se tady hardrkujeme o 30 miliard pro důchodce, který je nedostali, kterým snižujeme životní úroveň naprosto sprostým způsobem. A tady prostě rozhazujeme a opět jsme slíbili další zbraně a země, která dodává zbraně, prostě je zemí, která podporuje válečný konflikt a také s ní bude v případě skončení tohoto konfliktu tak zacházeno. Takže třeba si uvědomit, že pokud by skutečně Rusko dokončilo to, co chce a vyhrálo, tak my budeme země, která prohrála válku. A to ze všemi důsledky, které tomu můžou jakoby ještě padat. No, takže já se trošku bojím, že tohle si naši pánové neuvědomí. Jenže víš, Petře, ono v těch obrovských částkách, které se posílají na Ukrajinu, se opravdu ty ztratí i tisíce, statisíce a miliony. Prostě se ztratí a
no,
oni
prostě
vědí,
se krade, řekněme si to.
Ano, oni vědí, že to mají za pár měsíců a za rok, tak se potřebují zabezpečit pro své děti a vnuky ještě na dalších 100 let, aby tady mohli být. A to je ten jeden z těch důvodů. Prostě co pak my víme, jestli opravdu odjelo 20 tanků nebo jenom 5. Co pak my víme, že jestli jsme skutečně poslali té munice 6 vagónů nebo jenom 1. To všechno víme z faktur. Nic jiného.
No, já bych řekl, víme to z toho, co říká vláda.
No, a z faktur, které jsou vystaveny.
No já nevím, jestli jsou vystaveny faktury, víš, to je právě, to já jsem
je
nevím.
Já myslím, že na tohle si dají pozor, aby faktura vystavena byla, aby byla zaplacena, protože to jenom potom dostanou své zvratné zpátky.
To je asi pravda, no. Takže, Davide, otázka na tebe. Statistický úřad uvedl, že bylo vybráno za první kvartál letošního roku rekordních 644 miliard na daních. To není zásluha dobrého hospodaření této vlády, to je výsledek zdražení a to, že když něco stálo 10 korun a teď to stojí 15, tak to DPH, které je určeno procentuálně, je pochopitelně ten výběr vyšší. Spotřební daně z vyšších cen jsou pochopitelně procentuálně stanoveny, takže nominál je vyšší. Takže zkazky o tom, že není na důchodce, je nesmysl, protože mimořádná valorizace byla navázána na nějakou úroveň dosažené inflace. To znamená, že ta zvýšená inflace přinesla do rozpočtu zvýšené výběry daní, ze kterých to mělo být pokryto. Jedno
bez důchodců.
Ano, jedno bez druhého nemůže existovat. Nemůže existovat valorizace mimořádná pro důchodce, aniž by stát nevybral na to dostatečně velké množství peněz. Čili toto jsou obrovské lži vlády. A přesto, že stát vybral, dejme tomu 644 miliard, to znamená přes miliardu každý rok, každý měsíc vybral přes miliardu na daních. A pozor, to ještě nejsou všechny výběry, protože nemáme podnikatelské výběry. To jsou pouze výběry od zaměstnanců a výběry z toho přímého danění, to znamená DPH, spotřební daně a tak dál. Tak přesto nepokryli rozpočet tak, jak naplánovali. Proto znova se ptám, proč se nikdo nezeptal, kam se poděly ty peníze. Když přeci budu chtít schválit, to je v každé firmě, prostě přijdu s tím, že na něco mi nezbývají peníze, protože jsem to špatně vyrozpočtoval, nebo něco, musím doložit, v čem byla chyba, nebo musím doložit, proč teďko na to nemám peníze. Ale tady se nevyúčtovalo. Tady se pouze jenom přišlo s tím, potřebujeme další peníze, další deficit, zvýšíme deficit, odsouhlaste to. A oni to odsouhlasili. Znamená to tedy, že kradou všichni? David, co si o tom to myslíš? Promiň, ano, já bych jako Davida nechal.
Dobře, na to. V první řadě, pokud my budeme ve vládě někdy v budoucnosti, tak v první řadě budou peníze na důchody pro naše lidi a pak se možná čistě teoreticky budeme bavit o financích na zbrojení. To, co se tady děje, to je prostě strašný. V první řadě pomoc Ukrajině na úkor našich důchodců, to je prostě zločin. Tečka. Jenom k problému, který jste probírali předtím. Hele Petře, my tady žijeme, je to takový určitý úhel pohledu. V jakési reality show, kdy je nám něco předkládáno a cílem tohoto všeho možná může být opravdu bankrot České republiky. Vzpomeňme na prognózu, kterou měl pan Medvěděv někdy na konci loňského roku. On tam definoval tři zásadní věci, které by se měly stát. A to je teda občanská válka ve Spojených státech. Nic takového zatím se neděje, i když k nám chodí kusy informace o tom, že se tam vytváří jakýsi tlak zavřít Trumpa. Dobře, pojďme do Evropy. Druhou jeho prognozou bylo, že Evropská unie se rozpadne. To si myslím, že bychom uvítali. A co se týče České republiky, tak on prohlásil, že Česká republika v podstatě bude součástí Německa. A to je možná to, co ty naznačuješ, nebo ten cíl, o kterým jde těm lidem, kteří řídí tuto zemi. Všimněme si, jakým způsobem se vtírá, nebo říká prezident Petr Pavel, dříve Pávek, Němcům, jo? Jakým způsobem mluví, když se odsuzují určitá zvěrstva, které tady páchali fašisti za druhé světové války. To, že se jezdí vtírat na motorce do Německa, to jsou jasné signály Fialovy vlády. To, že jsou tady čistě teoreticky ve hře pořád Benešovy dekrety, to je taky fakt. Takže je možné, nechci tady samozřejmě spekulovat, abych nebyl označen za nějakého konspirátora, že prostě s Českou republikou se nepočítá. Pokud bychom zbankrotovali, tak samozřejmě budeme velmi snadnou kořistí pro nějakou silnější třeba sousední zemi.
Já jenom nedám slovo Janě, jenom řeknu, ale potřeba chápat správně, jakoby to, co řekl Dmitrij Medvěděv. On to nevyslovil ve smyslu tom, že Česká republika si pomůže, protože bude v součástí Německa jako rovnocenné obyvatelstvo Německa. To pozor, to vůbec ne. Česká republika by měla uvolnit, nebo český národ Čechů, Moravanů a Slezanů by měl uvolnit prostor pro německou část obyvatelstva, zejména proto, aby se Němci pravděpodobně vyvezli své migranty. to už je moje spekulace. Čili je potřeba to chápat správně, ne jako směr k blahobytu, ale naopak směr k vyhlazení, vyčistit prostor, protože to je pořád ten T4 plán. Slovanské země by měly uvolnit prostor pro lepší lidi. Tak Jano, můžeš reagovat.
No, Petře, ty jsi se ptal, jestli kradou všichni. Já si myslím, že 2/3 těch poslanců paradoxně nekrade, jenom jsou bezmezně hloupí, anebo se tak bezmezně bojí o ten svůj poslanecký mandát a to, že by nemuseli příště být, že udělají cokoliv, slovy cokoliv, aby tam vydrželi. No, protože to je pro ně ten kýžená meta, ten slušný poslanecký mandát, slušný plat, silně nadprůměrný a ten pocit, že jsou ty hvězdy. Takže oni prostě budou líbat zadek Bruselu, budou líbat paty Fialovi do té doby, dokud budou mít pocit, že ještě oni jsou na té kandidáce tak vysoko, aby se tam dostali. Ale počkej, co se stane za rok, až začnou podle mého přece jenom zreálňovat volební preference, protože ani nejhorší agentura, nejvíc placená, si prostě nedovolí těsně před volbami udělat takový výzkum, kde prostě dá o 20% víc jedné straně nebo o 15%, protože je také živena ještě komerčními výzkumy. A jak pak začnou zjišťovat ti poslanci z těch 9., 10., 12. míst, že oni už opravdu poslanci nebudou, tak jak se to začne uvnitř těch politických stran, speciálně těch koaličních vlít. Já se na to strašně těším, protože věřím tomu, že pak začnou padat neuvěřitelné informace jeden na druhého, pak se odevřou všechny ty brány, ty stavidla toho, co se děje, protože každý z těch poslanců bude chtít být znova poslancem a bude schopen likvidovat svého vlastního kolegu. A to jsem, já pevně doufám, že ty lidi to uvidí a že začnou konečně volit jinak, než volili doposud, že konečně přestanou vnímat, co jim přímo přikazuje Česká televize, jak se má volit, a začnou opravdu hledat alternativu.
Dobře, teď pojďme do té, řeknu, praktické zóny. My jsme si tedy, ano, chceme do BRICSu. Strana Domov, předpokládám, že posléze se připojí i ČSSD, tedy Česká suverenita, sociální demokracie, že se připojí a bude to nějaký tandem, možná strhne sebou další zodpovědné. Bude to nějaký zárodek toho, že pojďme šlapat cestu směrem k BRICSu. Ano, proběhlo jednání na čínské ambasádě, kde tento projekt, záměr, chcete-li cesta, cíl, byl představen zástupcům čínské ambasády, pozitivně reagováno, pochopitelně berme to tak, jako že se usmívali a že kývali hlavami, že to je dobrý. Takže tak nějak si to představuju, ale pozor, co teď dál, jako jo. Logické je, že jsme v Evropské unii, jsme v NATO. Být členem BRICSu pravděpodobně ale neznamená jakoby, já bych to řekl, stát se nepřítelem NATO v tuto chvíli, jo, teď myslím, jako pro teď, v tuto chvíli, a stát se nepřítelem Evropské unie, protože Francie také pošilhává po BRICSu. A to je jedna věc. A druhá věc, Jano, mohla by si říct ta čísla, jak to vypadá podle velmi, velmi, řeknu, váženého, nebo řeknu, průzkumu, který byl udělán, velmi relevantní průzkum, který byl udělán mezi občanstvem České republiky, že o BRICSu není toho lidem tak málo známo.
Ne, já jsem někde, musím přiznat, že to, myslím, že to byl stemácký výzkum, ale nevím, už teď bych lhala, takže přesně nevím, ale zachytila jsem někde výzkum, kde říkal, že dneska více než 80% občanů ví, co je BRICS. a že minimálně 40% mu fandí, což jsou čísla, která jsou až neuvěřitelná. No prostě ty lidi začínají si uvědomovat, že oni opravdu chtějí z Evropy, ale z Evropské unie, tedy ne z Evropy, z Evropské unie, ale doteď nevěděli, nebo velmi nevěděli kam, a po vytvoření této organizace si začínají uvědomovat, že to je cesta, jak jakoby vyvážet to, že potřebujeme někam vyvážet naše zboží, že potřebujeme komunikovat, obchodovat, ale potřebujeme být zároveň suverénní zemí a s rovností. Takže ty lidi o tom opravdu vědí a mají i dokonce chuť opravdu zkusit něco nového, což je zajímavé. Ale znova přiznávám, že jsem to někde zachytila, nějaký výzkum to byl, ale už je to asi měsíc, možná dva měsíce, a teď jsem to dohledávala a nedohledala jsem ho. Takže jestli ho stáhli, nebo jestli se zmizel, to už opravdu nevím.
Tam bylo dokonce velké procento lidí, kteří si uměli představit, že bychom byli součástí BRICSu.
Ano, to bylo skoro těch 40% lidí. To, co jsem říkal, 80 vědělo, co je BRICS, a skoro 40 mělo zájem prostě o tom, abychom vstoupili. Jo? Takže to je opravdu veliký číslo, který mě až tehdy právě velmi zarazilo, až jako se mě to udivilo.
Nicméně i tak, asi v první fázi je, řeknu, potřeba, Davide, velmi zeširoka objasňovat a vlastně vysvětlovat veřejnosti, co je BRICS a co by členství v BRICSu pro naši zemi znamenalo, co by to přineslo. Ale nejenom zemi, ale těm obyvatelům, těm lidem, aby se měli nad čím zamýšlet, protože pokud lidé už jsou unavení a naštvaní těma vejmyslama Evropské unie, začalo to, jestli okurka může být zahnutá takhle nebo takhle, jak má být dlouhá, jako kdyby nějakou paň mámu to urazilo, když bude víc zahnutá, tak to končí tím, že dneska Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí a práce se dohodlo na společném projektu, že na školách už nebudou oddělené toalety dívky, chlapci, ale budou společné, protože je potřeba si ty pindíky prohlížet asi, nebo co, já nevím.
Petře, máš pravdu, bude to samozřejmě hodně práce, budeme se teď muset zabývat tou správnou osvětou, pořádat besedy se zajímavými lidmi, budeme zvát odborníky, ekonomy, aby to nebylo samozřejmě jenom u názoru domova, ale je potřeba, abychom teďka co v nejkratším časovém horizontu dostali BRICS do povědomí co největšího počtu lidí, aby z těch 40%, o kterých mluvila Jana, bylo velmi brzy 80, což odpovídá tomu číslu těch nespokojených lidí s touto vládou. Takže ano, není to jenom takový výstřel do tmy, BRICS se teď stane v podstatě každodenní náplní naší činnosti.
Jano, co myslíš, bude hodně následovníků, jak se budou blížit volby, protože jakmile to začne brát nějaký vítr a najednou jak si ti marketéři volební začnou jim cvrlikat, jakože to je zajímavý téma, myslíš si, že je šance, že by se přidali třeba další nějak podobně uvažující strany, třeba i ty, co byly nedávno v parlamentu?
No, já nevím. Já jenom vím, že když to bude zajímavé, tak se budou snažit to téma ukrást. Prostě, a to je ta trochu nevýhoda těch neparlamentních stran, které nemají takový přístup do médií, protože to, že jsme to řekli my první, to je prostě věc, která je důležitá. Lidi to prostě ale bohužel příliš nezaznamenali, protože my prostě nemáme ten vstup do těch médií takový, jaký bychom asi třeba s touhle myšlenkou měli mít. A když se zjistí a ty nějaká větší parlamentní strana zjistí, že by to bylo zajímavé, jak se klidně ukradne to téma. Nebude říkat, my jsme to okopírovali, ale je to náš nápad. Víš, bohužel musím říct, že já jsem takhle zažila s panem Okamurou z SPD řadu věcí, které prostě rovnou jenom sebral, ani nepoděkoval, a dneska tvrdí, že to byly jeho myšlenky, byť je jasně prokazatelný, že třeba s problémem suverenity a všeho přišla česká suverenita 5-10 let před ním. Migranty v době, kdy on chodil po festivalech různých těch národností a byl dokonce předsedou různých těch komisí, tak my už jsme upozorňovali na problémy migrantů. Pardon. A dneska ten, který tvrdí to, co my jsme říkali před těmi 10 lety. Mně by ani nevadilo, že ty lidi tohle takhle udělají, ale ten problém je v tom, že když to nemáš v srdci a nemáš to odpracované, tak jak říkal teď Tiger, že to chceme odpracovat, nebo především domov to chce odpracovat, tak je ti to vlastně jedno. Bereš to jenom jako volební tah. A tím pádem prostě, když to je zajímavý, tak to použiješ, no a když by se to třeba už přestalo zjevit jako zajímavé, tak to klidně odhodíš. A to je to, čeho já se bojím. Takže ano, já bych byla ráda, kdyby se přidávaly další strany, ale s tím pocitem, že na tom budou partnersky spolupracovat. Ne, že to téma vemou jako volební tahák, kterého se klidně vzdají ve chvíli, kdy budou mít pocit, že teď už je nějaká nová cesta a něco lepšího, co je znova do té sněmovny dostane.
No myslíš, jako když Fiala vykřikoval, že nebudou zvyšovat daně a co všechno budou dělat pro občany této země a že spolu to zvládneme a nakonec jediné, co spolu zvládnou, vykrást, co se dá a pohřbít ekonomiku. Davide, ty jsi tady mluvil o bezpečnosti. Já jsem tady v minulosti měl Marka Obrtela, to jsme se bavili, pravda, ještě před volbami do parlamentu v roce 2021, na téma armády. Jo. On třeba říkal, že kdyby se do armády investovala miliarda ročně, takže za nějakou ne příliš dlouhou dobu máme v celku vyspělou a docela dobře organizovanou armádu. Jo? To znamená, že bychom byli opravdu... Je to jedna ze součástí svrchovanosti státu, by se dalo říct. Umět si uhájit nějakou svoji vlastní bezpečnost. Ať už jako sami, anebo jako součást, dejme tomu, nějakého celku, který může mít velmi volné mezi sebou úmluvy a dohody. Víme, že ono to pak většinou moc nefunguje. Takže my jsme na Ukrajinu poslali za tu dobu zbraní asi za 113 miliard. Když si představíme, že Vrbětice se vykradly, pak se odpálily a pak se řeklo, že to, co bylo ve Vrběticích, se poslalo na Ukrajinu, tak to ale stejně nebylo za víc asi, jak možná za nějakých, já nevím, těch 19 nebo 13 miliard. My bychom za ty peníze, které jsme mohli stržit třeba za ty zbraně, kdyby jsme je nevěnovali, ale kdyby jsme je prodali, jo, někomu. Čili my jsme dodali ty zbraně Ukrajině, která většinu z nich prodala a profitovala z toho. To už se dneska ví, bohužel. Takže když dáš zdarma největšímu světovému obchodníku se zbraněmi na černém trhu, když mu dáš zdarma svůj zbraňový kontingent, no tak je logické, že se můžeš dočkat toho, že v určitou chvíli ty zbraně budou střílet do tvých vlastních lidí a do tvýho vlastního národa. Jo. Čili nezdá se ti, že se tyhle ty prostředky a tohle to všechno mohlo investovat právě do těch věcí, které jsou smysluplné? A zeptám se tě, ty jsi tady zmínil věc, pokud bychom byli ve vládě třeba, nebo bychom se dostali do těchto postů, budeš ty třeba jako osobně vyžadovat retrospektivně analýzy, audity a potrestání korupčníků, zlodějů a těch, kteří rozkradli ty peníze?
Tak samozřejmě, kde je zločin, musí přijít i trest, a pokud ten trest nepřijde, no tak se ty zločiny budou stále dokola opakovat, že změna je nutná. Bylo by na nejvýš důležité začít s čistým stolem. Takže rozhodně ano. Víš, Petře, tohle to je věc týkající se, řekněme, nějaké armády. Já úplně nejsem zastáncem toho obrovského humbuku do zbrojení České republiky. Je pravdou, že jsme velmi, velmi malým a dá se říct bezvýznamným hráčem na tom světovém poli. Co se týče bezpečnosti, tak my všichni, kdo tady dnes spolu takhle konzultujeme, tak víme, že ani to NATO nám žádnou záruku nedává. V podstatě naopak teď díky tomu všemu, co se děje, nás ohrožuje. Posloucháme od našich nejvyšších ústavních činitelů řeči o tom, že v případě rozšíření konfliktu bude nutné mobilizovat. Paradoxně tady máme 100 tisíce mladých bojeschopných mužů z Ukrajiny. A my bychom měli jít do jejich války, ze které oni utíkají, za odchod z jejich země si oni platí nemalé částky. Ptal jsem se na rovinu jednoho mladého Ukrajince, kolik stála jeho cesta sem, tak mi řekl $5,000. Takže tady u nás je z čeho brát. Nevidím nejmenší důvod, proč by se mělo vyhrožovat našim lidem, kteří si tuhletu válku nevymysleli, kteří se jí nechtějí účastnit. A je to jenom prostě důkaz o tom, že ten náš současný systém je velmi prohnilý. Já bych si uměl představit opravdu jakési obnovení obranné spolupráce v rámci V4. Dlouho jsem neslyšel nic v tomto ruchu. Bohužel jsme museli přijmout, tuším, mě opravte, 2% HDP na investice každý rok do vlastně obranné schopnosti naší země. To je určitě krok špatným směrem. My nikdy nebudeme nějaká obrovská velmoc, která by měla disponovat neporazitelnou armádou, nejlepšími zbraněmi, nejdokonalejší technologií. My bychom vždy měli mít především schopné diplomaty, měli bychom být inteligentní křižovatkou mezi všemi světovými stranami a rozhodně nesouhlasím s tím, že bychom se měli prioritně zaměřit na zbrojení a vše kolem podobných prostě věcí, které nepotřebujeme. V první řadě se stát musí postarat o své lidi, musí být peníze na důchody, to už jsme probrali. Občané v naší zemi musí vědět, že se z naší země nestane bojiště a ten stát nám v poslední době nedává žádnou záruku jakékoliv aspoň normální budoucnosti, ne, aby nám samozřejmě sliboval nějaký nesmysly a že se budeme mít všichni dobře, jako tomu bylo vlastně po roce 89, kdy jsme se nechali opít rohlíkem, velmi rychle jsme vystřízlivěli. Já jsem určitě proto, aby se člověk přičinil o to, aby mu bylo dobře, nejsem zastáncem nějaké přehnané sociální politiky, ale to, co dělá tato vláda, to je opravdu teror. A když jsi mě ptal na bezpečnost této země, ale já si myslím, že ano, bezpečnost je prioritou, ale myslím si, že na ní musí být peníze, no, my ty peníze prostě nemáme.
No, takže já bych je možná trošku jako nasměroval, nebo bych tu debatu nasměroval, že když posloucháte Fialu, tak ho musíte vnímat, jakože on se velmi často podřekne. Jo? Takže když řekl, že patříme na západ, tak myslel, patříme západu. A když řekl, jsme ve válce, což pak jako nazval metaforou, tak dostal nás do války. A tak je to potřeba brát. Jana tady dobře řekla, že pravděpodobně všechno skončí tak, že budeme na straně poražených, že naše země bude patřit k poraženým. To už ale jsme malinko přeskočili určitou fázi, jak ta porážka bude vypadat. To znamená, jestli ta porážka se odehraje na území Ukrajiny, anebo jestli se dočkáme toho, bohužel, že tady vyrábíme dneska strategické věci jako náboje, asi máme tady dvě firmy, možná tři, které pro Ukrajinu vyrábí náboje, čili munici. To znamená, to jsou regulérní strategické vojenské cíle na nepřátelském území České republiky, protože takhle to musíme nazvat, takhle to je. A ty peníze, hovořím-li o bezpečnosti, tak v první řadě by se měla teď začít mobilizovat civilní obrana. Tady prostě nikdo neví, kam má jít, když se něco zahouká. Dneska houkají sirény ve středu, první středu ve 12 hodin zahoukají sirény. A když říkají, to už zase otravujou, už zase utek měsíc. Kdyby v 11:30 v noci zahoukali sirény a ohlásili něco, co je ve vojenství, bohužel ve válce, dost častá záležitost, tak jsme nazí v trní, nevíme si s ničím rady, masky neexistují, lidé neví, kam mají se skovat, není nic zorganizováno, není nic předpřipraveno, není nic nakoupeno, není nic zafinancováno. Tato vláda se chová jako diletantská, která prodala vlastní národ. Jano, ty jsi zažila válku, když jsi vynášela ty děti z inkubátorů v Bělehradě z té nemocnice.
V Novém Sadě,
děkuju. Přes minový pole. Ty jsi si šáhla na to, co je válka. Umíš si představit, že by něco takového tady se stalo, co by tady ty lidi dělali? Jako?
Petře, já jsem si to neuměla představit do té doby, než jsem tam dojela. Vůbec. Pro mě poprvé slyšet ten signál na nálet bylo něco nepochopitelného. Já jsem stála na ulici a teď jsem viděla děti, kteří si kopali míčem, jak ten míč chytají a někam utíkají. Já jsem vůbec netušila, kam v té první chvíli, než mi upozornili, že se musí do krytu. Já jsem vůbec netušila, že by mohlo se stát něco, jako že se vybombarduje most a přes který teda vede veškerá komunikace k té nemocnici. A to ty Srbové na tyhle věci byly ještě připravovaný. Oni přece jenom přežili nebo zažili řadu různých těch jakoby válečných konfliktů. Navíc oni jsou bojový národ. Tam se říká, že když vyhlásili po válce jakoby amnestii na to, že všem, kteří vrátí zbraně nějakým 70. roce, takže že prostě nebudou přestáni, tak je všichni šli poctivě vrátit. Ovšem ty z té první světové války, ty druhý se nechali doma. Takže oni skutečně jsou jinou mentalitou, rychleji se přizpůsobují. My určitě ne. My jsme byli jako děti ještě cvičený na nějaký ty bunkry, na to, že jsme chodili jako učitelé, jsme chodili s dětma do krytu, že jsme měli ty masky, to všechno. To dneska už vůbec není a já se omlouvám, ale já si nedovedu představit, jak naši zžinštilí chlapci nebo osoby 3., 15. nebo 20. pohlaví budou schopni prostě vůbec něco udělat. Oni budou mít problém, že jim zrovna to kafe sojové latíčko chladne a to bude všecko. Naši politologé budou dlouze přemýšlet, jestli ten dopad té bomby může dopadnout zrovna na ně nebo někam těsně vedle a budou o tom hluboce přemýšlet a nebudou schopni udělat nic, aby sami sebe zachránili, aby zachránili třeba své rodiny. My na to nejsme školeni, my na to nejsme připraveni, naše zdravotnictví není schopno pojmout nějaký jako válečný konflikt. Takhle, naši chirurgové jsou velmi špičkoví ve válečných konfliktech, velmi špičkoví, protože oni jezdí dělat tu válečnou chirurgii mimo republiku. Ale prostě tady doma, já si nedovedu představit, že by prostě tady naše nemocnice pojaly lidi, naraz tisíce lidí, kteří by se dostali do nějakého takového konfliktu. Takže to, že nás vystavují tomuto riziku naše vláda, to je prostě opravdu hazardování s každým lidským životem, s každým občanem této země a vlastně s celou zemí. Protože my nevíme, co se může stát, co se urodí v hlavě prostě někoho, na koho padají kazetové bomby, který teď chce Amerika poslat do toho boje, který prostě jsou celou většinou států zakázaný. A co se urodí v hlavách těch lidí, kteří se prostě brání, který padají ty kazetové bomby a jestli se rozhodnou, že prostě zničejí některé cíle, které tvrdí, že jsou ve válce, které podporují tu válku. To prostě opravdu může být složité, ale to může být třeba provokace ze strany zase naopak těch bojujících třeba i Ukrajiny. Prostě to může být cokoliv a v tomhle válčení opravdu stačí zmáčknout to příslušné tlačítko a tahle celá země, nejen my, ale celá naše země může skončit opravdu tak, že příští válka se znova povede klacky o oheň.
Přátelé, čas je neúprosný. Jano, já jsem ti zavolal, že se budeme bavit 20 minut a děkuju, no, že jsi vydržela až do konce pořadu. já bych se jako od
já
vás...
jsem nerada brala Petru, tomu Tigrovi čas, ale tak příště mu ho vynahradíš.
Báječně jste se doplňovali. Začneme u Davida, byť dáma má přednost, ale teď si mluvila Jano ty. Takže pojďte na rozloučenou, každý vyřkněte nějaké svoje poselství. A já bych byl rád, kdybyste už uvažovali v těch intencích tedy práce na vstupu do BRICSu. Davide.
Děkuji, Petře. Tak přestože to povídání pro spoustu lidí může být hodně, hodně negativní, ty lidi toho některý mají opravdu dost, tak já říkám, hele, vzpomeňte si na třeba tu druhou světovou válku, kdy tady ty Němci byli 6 let a ty lidi byli v mnohem horší situaci. Často na to vzpomínáme, když uctíváme naše padlí parašutisty v Resově ulici. Pořád na tom ještě nejsme tak zlé, pořád ještě máme čas něco dělat, pořád můžeme mluvit, pořád můžeme šířit naše názory, šířit tu pravdu, o které jsme dneska už mluvili. O to bych chtěl poprosit každého posluchače. Nebojte se šířit svůj názor, nebojte se sdílet pravdu a zkuste probouzet ty další lidi, vysvětlujte jim. Já si myslím, že dneska jsme to tady velmi hezky vysvětlili, logicky, jasně, proč se vydat touhle cestou a je potřeba z toho udělat světonázor, jestli se to tak dá nazvat, aby ty lidi měli co nejvíc informací, měli povědomí o tom, že je tady nějaká jiná cesta a varování, pozor na takové, kteří prostě přijdou a řeknou, já to udělám. Ne, my všichni se musíme nějakým způsobem podílet na tom obratu k lepšímu. Minimálně tím, že budeme hovořit s dalšími lidmi, minimálně tím, že se budeme snažit přivést další lidi, přesvědčit je o tom správném názoru, vysvětlit jim ta fakta. Pokud si někdo myslí, že dá důvěru nějakému jájínkovi, který řekne, já to pro vás udělám, tak se mýlí. To jsme se naučili za ty možná skoro 3 roky to, co se známe, je potřeba, aby každý přiložil ruku k dílu. A pak znovu se vracím k tomu, co říkala Jana, ze 40% bude rychle 80 a myslím si, že ten současný systém se velmi zapotí, pokud tady bude hlas po nějaké normální cestě oproti cestě Evropské unie. Takže děkuju vám moc krát, mě tady s vámi bylo hrozně fajn. Doufám, že ti, kteří nás poslouchali, tak nám zůstanou věrní a ještě jednou poprosím přiložte ruku k dílu, pojďte s náma, pojďte cestou BRICS. Děkuju.
Jano, děkuju, Davide.
No, já samozřejmě chci říct, že naší cestou nebo naší snahou bude vysvětlovat lidem. Já bych chtěla všem říct, aby a poprosit je, aby už přestali věřit českým televizím a tomu, co jim chtějí říct, nebo co jim vnucují, a aby začali tak, jak byli zvyklí právě za toho komunismu, přemýšlet vlastním rozumem. My jsme tehdy dokázali číst mezi řádky a dokázali jsme vědět, co když něco řekla ta média, tak jak je to ve skutečnosti. Já si myslím, že tohle nám zůstalo, že tohle myšlení v sobě všichni máme a já bych chtěla jenom poprosit, abychom ho začali znova používat, protože pak už se nemůže stát, že vás ve volbách nějakým způsobem obebnou, pak skutečně a nebo nebojte se jít volit. Neříkejte, že je to zbytečné. Přijďte už k evropským volbám a přijďte, my se pokusíme o nějakou společnou kandidátku několika politických stran, a budeme věřit, že budeme mít šanci, protože řeknu, není špatně volit stranu, která do Evropského parlamentu stranu, která říká, že chce vystoupit. Kdyby nebylo Nigela Farage, Angličana v Evropském parlamentu, Brita, tak by nikdy Velká Británie neodešla z Evropské unie. On byl schopen to zvládnout a on byl schopen těm lidem vysvětlit právě v té Evropské unii, co je špatně, a říkal to právě z pódia té Evropské unie. Takže pokud chcete, já si myslím, že tyto volby budou i jakýmsi prvním bodem ukázky toho, jestli chceme dál tuhle vládu nebo ne, tak jim pojďte říct společně ne. Já budu velmi ráda, když společně s vámi to ne budu říkat. Děkuju.
Takže já děkuji mým hostům. Předsedkyně České suverenity sociální demokracie Janě Wolfové, předsedovi strany Domov Davidu Tigru Plocovi. Děkuji vám všem, kteří jste poslouchali. No a od mikrofonu se s mými hosty a pochopitelně s velkým díkem loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech dalších pořadů.